Priprema za proslavljanje nove Pashe. Mati Marija i episkop Kalist. Čeka smo i naša se očekivanja ispuniše, pisao je srpski episkop Nikolaj Ohridski, opisujući vaskršnju službu u Jerusalimu. Kada je patrijarh otpojao Hristos vaskrse, sa naših duša spalo je teško breme. Osjećali smo se kao da smo i mi vaskrsli iz mrtvih. Jednom je sa svih strana odjeknuo isti uzvik, kao huka velikih voda. Hristos vaskrse, pjevali su Grci, Rusi, Arapi, Srbi, Kopti, Jermeni, Etiopljani, jedan za drugim, svako na svom sopstvenom jeziku i sa svojim sopstvenim napjevom. Izašavši sa službe u zoru, sve smo počeli da posmatramo u svjetlosti slave Hristovog vaskrsenja i sve nam je izgledalo drugačije nego juče, sve izgledalo bolje, izražajnije, slavnije. Samo u svjetlosti vaskrsenja život zadobija smisao. Ovo osjećanje vaskrsne radosti, koje je tako živo opisao episkop Nikolaj, predstavlja temelj bogosluženja pravoslavne crkve. To je jedna i jedina osnova našeg hrišćanskog života i nade. Čeka smo, kaže episkop Nikolaj, i naša se očekivanja ispuniše. Bez tog iščekivanja, bez ove revnosne pripreme, izgubilo bi se dublje značenje praznovanja Vaskrsa. Prije praznika Vaskrsa traje dug pripremni period pokajanja i posta, koji prema sadašnjoj pravoslavnoj praksi uključuje preko 10 sedmica. Najprije dolaze dani, 4 uzastopne nedelje prethodnih priprema, zatim 6 sedmica ili 40 dana velikog ili vaskršnjeg posta, a zatim slijedi velika ili svjetla sedmica. Dovodeći u ravnotežu 7 nedelja velikog posta i svjetlu sedmicu posle Vaskrsa, slijedi odgovarajući period od 50 dana blagodarenja, koji se zaključuje pedesetnicom. Svaki od ovih perioda ima odgovarajuću bogoslužbenu knjigu. Za vrijeme pripreme postoji posni triod ili knjiga trioda, čiji najvažniji dio postoji i u engleskom prevodu. Za vrijeme blagodarenja postoji Pentikostar, u slovenskoj upotrebi poznatiji kao praznični triod. Trenutak koji upotrebu jedne knjige razdvaja od trenutka upotrebe druge jeste ponoćni sat u noći Velike subote sa jutrenjem za vaskrsnu nedelju kao s prvom službom u Pentikostaru. Ova podjela na dva razgraničena toma, napravljena zbog praktičnih pogodnosti, ne bi trebalo da nas navede da previdimo suštinsko jedinstvo između raspeća gospodnjeg i njegovog vaskrsenja, koji uzeti zajedno čine jedan i nedjeljivi čin. I kao što su raspeće i vaskrsenje jedan jedinstven čin, tako i sva tri sveta dana, Veliki petak, Velika subota i Vaskrsna nedelja, obrazuju jedinstven bogoslužbeni obred. I zaista, podjela posnog trioda i pentikostara na dvije knjige nije bilo uobičajena prije 11. vijeka, tako da su u ranim rukopisima oni nalaze u istom zborniku.
Christos vos crece.
šta ćemo pronaći u ovoj knjizi pripreme koju imenujemo kao posni triod. Ona se najsažetije može opisati kao knjiga posta. I kao što su čeda Izraeljeva jela hleb nevoljnički, pripremajući se za pasku, tako se i hrišćani pridržavanjem posta pripremaju za proslavljanje nove paske. Šta međutim znači riječ post, ili na grčkom nisteija? Ovdje je potrebno da budemo krajnje brižljivi, kako bi se sačuvala odgovarajuća ravnoteža između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Na spoljašnjem nivou post uključuje fizičko uzdržavanje od hrane i pića. I bez ovakvog spoljašnjeg uzdržavanja ne možemo se pridržavati potpunog istinskog posta. Međutim, pravila koja se odnose na hranu i piće nikada ne bi trebalo da se smatraju za nešto što je samo sebi cilj, budući da podvižnički post uvijek ima unutrašnju i nevidljivu svrhu. Čovjek predstavlja jedinstvo tijela i duše i on je živo biće koje ima vidljivu i nevidljivu prirodu. Da se poslužimo riječima iz trioda. Zbog toga bi trebalo da i naš podvižnički post istovremeno uključi jednu i drugu prirodu. Težnja da se prenaglase spoljašnja pravila koja se tiču hrane ili pak suprotna težnja da se ova pravila ni podaštavaju kao zastarela i nepotrebna, neprihvatljiva je i znači izdaju istinskog pravoslavlja. U oba slučaja narušava se odgovarajuća ravnoteža između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Nesumnjivo je da u našem vremenu, posebno na zapadu, preovlađuje ova druga težnja. Sve do 14. vijeka, većina zapadnih hrišćana, zajedno sa njihovom braćom na pravoslavnom istoku, tokom posta nije se uzdržavala samo od mesa, nego i od svih namirnica životinskog porijekla kao što su jaja, mlijeko, buter i sir. Post je i na istoku i na zapadu podrazumijevao značajan fizički napor. Međutim, tokom posljednjih 500 godina, u zapadnom hrišćanstvu su fizički zahtjevi posta neprestano smanjivani da bi danas bili tek nešto više nego simbolični. Pitamo se koliki je značaj onih koji jedu palačinke tokom siropusne nedelje uistinu svjesno istinskog razloga za ovaj običaj da se upotrijebe sva preostala jaja i buter prije nego što počne period vaskršnjeg posta. Budući izložen zapadnjačkom sekularizmu, pravoslavni svijet u naše vrijeme također počinje da kreće istim putem slabosti. Jedan od razloga za ovo slabljenje posta svakako je retički stav prema ljudskoj prirodi, lažna duhovnost koja poriče ili zapostavlja tijelo, pripremajući čovjeka isključivo kao rezultat razumnih funkcija mozga. Ovaj rezultat, mnogi savremeni hrišćani izgubili su istinsko viđenje čovjeka kao cjelovitog jedinstva vidljivog i nevidljivog. Oni pri tom zapostavljaju pozitivnu ulogu koju tijelo igra u duhovnom životu i zaboravljaju na riječi svetog apostola Pavla koji kaže: vaša tijela su hram duha svetoga, proslavite Boga tijelom svojim. Drugi razlog za slavljanje posta među pravoslavnima jeste argument koji se u naše vrijeme često iznosi, a prema kojem danas više nije moguće ispoštovati tradicionalna pravila posta. Ova pravila, kako oni naglašavaju, podrazumijevaju tijesno povezano nepluralističko hrišćansko društvo, gdje vlada ruralni način života koji danas sve više postaje prošlost. U tome ima izvjesne istine. Mora se, međutim, također reći da je post, kakav se tradicionalno upražnjava u crkvi, uvijek bio težak i da je uvijek uključivao napore. Mnogi od naših savremenika žele da poste zbog zdravlja ili zbog ljepote i vitke linije. Zar onda mi hrišćani ne bismo mogli da učinimo isto toliko radi Carstva Nebeskog? Zašto ono samopožrtvovanje koje s radošću prihvataju prethodne generacije hrišćana predstavlja tako nepodnošljivo breme za njihove potomke? Jednom su svetog Serafima Sarovskog upitali zašto čudo blagodati koje se tako izobilno projavljivalo u prošlosti u njegovo vrijeme više nije primjetno. On odgovara: nedostaje samo jedna stvar, čvrsta riješenost. Prevashodni cilj posta jeste da nas učini svjesnima naše zavisnosti od Boga. Ukoliko se ozbiljno upražnjava, uzdržavanje od hrane tokom posta, a posebno tokom prvih dana, podrazumijeva istinsko osjećanje gladi, a također i osjećanje zamora i fizičke iscrpljenosti. svrha ovakvog stanja je da nas dovede do osjećanja unutrašnje slabosti i pokajanja, da nas dovede do trenutka kada ćemo moći u potpunosti razumjeti silu Hristovih riječi: bez mene ne možete ništa činiti. Ukoliko uvijek hranu i piće uzimamo koliko nam je volja, lako ćemo steći prekomjerno povjerenje u svoje sopstvene sposobnosti i zadobiti pogrešno osjećanje samostalnosti i samodovoljnosti. Pridržavanje tjelesnog posta potkopava ovo grešno osjećanje zadovoljstva samim sobom. Post nas lišava samopouzdanja onog fariseja koji je istina postio, ali nekako je dolikovalo. Uzdržavanje tokom posta stvara u nama spasonosno osjećanje nezadovoljstva samima sobom, slično osjećanju koje je imao carinik. Takva je uloga gladovanja i iscrpljenosti, da nas učini siromašnima duhom, potpomažući osjećanje naše bespomoćnosti i zavisnosti od Boga. Bilo bi međutim pogrešno kada bismo govorili samo o ovom elementu slabosti i gladovanja. Uzdržanje ne vodi samo do toga, nego i do osjećanja lakoće, budnosti, slobode i radosti. Iako post u početku uzrokuje slabost, kasnije će se ispostaviti da nam omogućuje da manje spavamo, da bistrije razmišljamo, da djelotvorenije radimo. Mnogi ljekari potvrđuju da periodično upražnjavanje posta doprinosi tjelesnoj higijeni. Ima da zahtijeva istinsko samoodricanje, post ne podrazumijeva nasilje nad našim tijelom, naprotiv, on doprinosi njegovom zdravlju i uravnoteženosti. Većina ljudi koji žive na zapadu obično jedu više nego što je potrebno. Post oslobađa naša tijela od bremena prekomjerne težine i čini da ona budu naši satrudnici u molitvi, bdenju i odgovaranju na poziv duha. Moramo primijetiti da u običajnoj pravoslavnoj terminologiji riječ post i uzdržanje mogu da zamijene jedna drugu. Prije drugog Vatikanskog koncila, Rimokatolička crkva je napravila jasnu razliku između ova dva pojma. Uzdržanje se tiče vrste hrane koja se jede, bez obzira na njenu količinu, dok post označava ograničavanje broja obroka ili konačnu količinu hrane koja se može uzeti. Tako se izvjesnim danima zahtijeva i post i uzdržanje, i suprotno tome, nekim danima može se propisati jedno, ali ne i drugo. U pravoslavnoj crkvi ne pravi se oštra razlika između ova dva termina. Tokom velikog posta postoji ograničenje u pogledu broja obroka koji se mogu uzimati tokom dana, ali kada je obrok već dozvoljen, ne postoje ograničenja u pogledu količine hrane koja se može uzeti. Sveti oci nam daju rukovodeće načelo i savjetuju nas da nikada ne bi trebalo da jedemo do potpunog zasićenja, da uvijek stanemo od stola sa osjećanjem da bismo mogli još da jedemo. U tom slučaju bit ćemo spremni za molitvu. Ako je važno da ne predvidimo tjelesne zahtjeve posta, onda je još važnije da ne predvidimo i njihov unutrašnji značaj. Post nije samo stvar dijete, to jest načina ishrane. Istinski post podrazumijeva promjenu srca i volje, povratak Bogu i dolazak kući, kao što je učinio bludni sin vrativši se u očev dom. Prema riječima svetog Jovana Zlatoustog, post ne znači samo uzdržavanje od hrane, nego i uzdržavanje od grehova. Posta se ne pridržavaju samo usta, kaže on, nego i oko i uho, i noge i ruke i svi dijelovi tijela. Oko se mora udržati od nedoličnih prizora, uho od zlobnih glasina, ruke od nepravednih dijela. Beskorisno je uzdržavati se od hrane, primjećuje sveti Vasilije, a prepustiti se oštroj osudi i klevetama. Ne jedite meso, ali proždrite svoju braću. To isto se naglašava i u triodu, posebno tokom prve sedmice posta. dok postimo u pogledu hrane, uzdržimo se i od svake strasti. Pridržavajmo se posta koji je prihvatljiv i ugodan Bogu. Istinski post je kada se udaljimo od svakoga zla, kad zauzdamo jezik, kad se klonimo gnjeva i uzdržavamo od požude, klevete, laži i krivokletstva. Pridržavajmo se posta ne samo kloneći se hrane, nego i otiđenjem od svih tjelesnih strasti. Ovaj unutrašnji značaj posta najsažetije je izražen u trijadi: molitva, post, milostinja. Ako ga odvojimo od molitve i od primanja svetih darova, ako nije združen sa dijelima sa stradanja, naš post postaje farisejski, pa čak i demonski. Takav post ne vodi pokajanju i radosti, nego gordosti, unutarnjoj napetosti i razdražljivosti. Na vezu između molitve i posta jasno ukazuje otac Aleksandar Ješčaninov. Jedan protivnik posta rekao mu je: naš posao trpi i postajemo razdražljivi. Nikada nisam vidio da su sluge u predrevolucionarnoj Rusiji tako loše raspoložene kao tokom poslednjih dana strasne sedmice. Jasno je da post veoma loše utiče na nerve. Otac Aleksandar je na to odgovorio: vi ste sasvim u pravu. Ako nije sjedinjen sa molitvom i sa intenzivnijim duhovnim životom, post može da vodi samo pojačanoj razdražljivosti. Prirodno je da sluge, koje svoj posao shvata ozbiljno, a primorane su da tokom velikog posta rade naporno i bez dopuštenja da odlaze u crkvu, budu ljutite i razdražljive. Post je dakle bezvrijedan, čak i štetan, ako nije sjedinjen sa molitvom. U Evanđelju se kaže da je đavo istiran ne samo postom, nego i molitvom i postom. Za prve hrišćane se ne kaže da su samo postili, nego da su postili i molili se. I u Starom i u Novom Zavjetu post nije samome sebi cilj, nego pomoć za snažniju i življu molitvu, služeći kao priprema za odlučne postupke ili za direktan susret sa Bogom. Tako je 40-dnevni post naše Gospoda u pustinji bio neposredna priprema za njegovo javno služenje. Post je u oba slučaja bio povezan sa bogojavljenjem, teofanijom. Ova ista veza između posta i bogoviđenja uočivlja je i u slučaju svetog Petra. Iziđe Petar na ravni krov doma da se pomoli Bogu oko 6. časa. I ogladnje, i htjede da jede, a kad mu oni gotovljahu, naiđe na njega zanos i dođe mu božanski glas. Jer je uvijek svrha podvižničkog posta da nam, kao što kaže Triot, omogući da se približimo visokoj gori molitve. Post i molitva sa svoje strane trebalo bi da budu sjedinjeni sa milostinjom, sa ljubavlju prema drugima, koja se ispoljava u praktičnom obliku u dijelima sa stradanja i praštanja. 8 dana prije velikog posta, u nedjelju strašnog suda, u Evanđelju se čita parabola o ovcama i jaradima, koja nas podsjeća da na budućem sudu mjerilo neće biti strogost našeg posta, nego pomoć koju smo ukazali onima kojima je bila potrebna. Prema riječima Trioda, znajući zapovijest Gospodnju, neka to bude način našega života. Nahranimo gladnog, napojimo žednog, obucimo golog, primimo putnika, posjetimo zatočenike i bolesne. Tada će sudija cijele vasaljenje čak i nama reći: dođite, blagosloveni oca mojega, naslijedite carstvo koje vam je pripremljeno. Pomenimo uzgred da su ovi stihovi tipičan primjer evanđelskog karaktera pravoslavnih bogoslužbenih knjiga. Kao i mnogi drugi tekstovi u Triodu, ova je jednostavno parafraza na riječi Svetog pisma. Nije slučajno što na samom pragu velikog posta, na večernjoj, na nedjelju praštanja, postoji poseban obred uzajamnog pomirenja, jer bez ljubavi prema drugima ne može da postoji ni istinski post. Ova ljubav prema drugima ne bi trebalo da bude ograničena na formalne gestove ili na neka sentimentalna osjećanja, nego bi trebalo da se projavi u dijelima milosrđa. Takvo je bilo ubjeđenje rane crkve. Pastir Jerme iz 2. vijeka zahtjeva da novac koji se uštedi tokom posta bude poklonjen udovicama, siročadi i ubogima. Milostina, međutim, podrazumijeva mnogo više od toga. Ne samo ono što imamo, nego i ono što jesmo, ili drugim riječima da dajemo sebe same. Kada čujemo da Triod govori o milostinji, ovu riječ bi trebalo uvijek shvatiti u dubljem značenju. Naime, puko davanje novca često može da bude zamjena ili izbjegavanje, način da se zaštitimo od prisnije, lične povezanosti sa onima koji su u nevolji. S druge strane, ako nekome ko je pogođen materijalnim nevoljama ne ponudimo ništa osim ubedljivih savjetodavnih riječi, to onda znači da podjednako izbjegavamo odgovornost. Imajući na umu već pomenuto jedinstvo čovjekovog tijela i duše, trudit ćemo se da svoju pomoć ponudimo istovremeno i na materijalnom i na duhovnom nivou. Kada vidiš nagog, obuci ga, ne skrivaj se od sopstvene ploti. Pravoslavna liturgijska tradicija, isto kao i tradicija zapada, smatra da su stihovi od 3 do 8 u 58. glavi knjige proroka Isaije osnovni tekst koji je vezan za post. Tako u triodu čitamo, dok postimo tjelesno, braćo, postimo i duhom. Razvežimo sveze bezbožnosti, razriješimo remenje od bremena, otpustimo potlačene i izlomimo svaki jaram, podajmo hleb gladnome i primimo u svoje domove uboge, koji nemaju krova da ih sakrije, da bismo dobili veliku milost od Hrista našeg Boga. U svakom trenutku našeg uzdržanja moramo imati na umu savjet svetog Pavla, da ne osuđujemo one koji postaje manje strogo od nas. Koji ne jede, neka ne osuđuje onoga koji jede. Isto tako, sjećamo se i Hristovog prekora zbog javnog pokazivanja molitve, posta ili milostinje. Triod se često poziva na oba ova odlomka iz svetog pisma. Pogledaj, dobro dušo moja, da li postiš? Onda nemoj prezirati bližnjeg. Da li se uzdržavaš od hrane? Onda nemoj osuđivati brata. Očistimo se milostinjom i milosrdnim djelima prema ubogima. Nemojmo trubiti ispred sebe i pokazivati svoje milosrđe. Neka naša ljevica ne zna šta čini desnica. Neka preuznošenje ne razvije plodove naše milostinje. Neka u tajnosti prizivamo onoga koji zna sve što je tajno. Oče, oprosti nam naša pregrešenja, jer si ti čovjekoljubac. Ako želimo da pravilno razumijemo tekst trioda i duhovnost koja je u njegovoj osnovi, moramo napomenuti da postoji 5 pogrešnih shvatanja vezanih za veliki post kojih bi trebalo da se čuvamo. Kao prvo, veliki post nije namijenjen samo monasima i monahinjama, nego je zapovjeđen svim hrišćanima. Ni na jednom mjestu kanoni vaseljenskih ili pomjesnih sabora ne pominju da je post namijenjen samo monasima, a ne i mirjanima. Zahvaljujući svom krštenju, svi hrišćani, bilo da su u braku ili da su dali monaški zavjet, postaju krstonosci i okreću se istim duhovnim putem. Spoljašnji uslovi u kojima oni žive svoje hrišćanstvo pokazuju velike razlike, ali u svojoj unutrašnjoj suštini taj način života je samo jedan, kao što monah svojim svojevoljnim samoodricanjem pokušava da potvrdi unutrašnju dobrotu i ljepotu Božje tvorevine, tako se i od svakog hrišćanina koji je u braku zahtijeva u izvjesnoj mjeri podvižništvo. Put negacije i put afirmacije su uzajamno zavisni i svaki hrišćanin je prizvan da istovremeno slijedi i jedan i drugi put. Kao drugo, triod ne smije biti pogrešno protumačen na pelagijski način. Ako nas tekstovi vezani za veliki post postiču na veće lične napore, ne smijemo pomisliti da naš napredak zavisi samo od napora naše sopstvene volje. Naprotiv, ma šta da postignemo tokom velikog posta, moramo to prihvatiti kao nezasluženi dar Božije blagodati. Veliki kanon svetog Andreja Kritskog ne ostavlja ni najmanju sumnju po tom pitanju. Ja nemam ni suza ni pokajanja, ni skrušenosti, ako mi ih sam ti, Bože, spasitelju, ne podariš. Kao treće, svoj post ne smijemo da upražnjavamo u samovolji, nego u poslušanju. Kada postimo, ne smijemo pokušavati da izmislimo ma koja posebna pravila za sebe, nego bi, koliko je god moguće, trebalo da vjerno slijedimo obrazac koji prethodno ustanovi sveto predanje. Ovaj prihvaćeni obrazac, izrašavajući kolektivnu svijest naroda Božijeg, posjeduje iskrivenu mudrost i ravnotežu, i one se ne mogu pronaći u nekim strogostima koje bi mogla da izmisli naša mašta. Tamo gdje nam se učini da ustanovljena pravila ne mogu da se primjeni na našu ličnu situaciju, trebali bi da potražimo savjet od duhovnog oca, ne zato da bismo obezbijedili njegovo odobrenje, nego da bismo smireno i uz njegovu pomoć otkrijeli kakva je Božja volja za nas. Iznad svega, ako za sebe želimo neko ublažavanje, nego dodatnu skrobu, iznad svega, ako za sebe želimo ne neko ublažavanje, nego dodatnu strogost, ne bi trebalo da je prihvatamo ukoliko prethodno za to ne dobijemo blagoslov duhovnog oca. Takva je praksa od ranih vjekova crkvenog života. Ava Antonije je rekao, poznaje monahe koji su pali posle velikih napora i izgubili razum, jer su imali povjerenje u svoj sopstveni trud, zaboravljajući pritom zapovijest koja kaže, pitaj oca svojega i on će ti javiti. Na drugom mjestu on kaže, koliko je god to moguće za svaki korak koji načini, svaku kap vode koje popije u svojoj keliji, monah bi trebalo da se posavjetuje sa gerondom, starcem, duhovnim ocem, u slučaju da načini neku grešku u tome. Ove riječi ne odnose se samo na monahe, nego i na mirjane, koji žive u svijetu, iako mirjani ne moraju nužno tako strogo poslušni biti svom duhovnom ocu. Ukoliko se odlikuje gordošću i samovoljom, naš post će poprimiti demonski karakter i neće nas približiti Bogu, nego Satani. Budući da naš post čini osjetljivima za realnosti duhovnog svijeta, to na više načina može da bude opasno, jer zli duhovi postaju podjednako oni dobri. Kao četvrto, moramo imati na umu da vrijeme velikog posta, ma kako to paradoksalno izgledalo, nije vrijeme potištenosti, nego vrijeme radosti. Istina je da nas post vodi ka pokajanju i žalosti zbog grehova koje smo počinili, ali ovaj pokajnički bol, da upotrijebimo izražajnu frazu svetog Jovana Lesmičnika, je radostvorna žalost. Triod namjerno počinje i suze i radost u jednoj rečenici. Podari mi suze, koje padaju kao kiša nebeska Hriste, dok se podvizavam u ovom radosnom danu posta. Značajno je da su teme radosti i svjetlosti veoma česte u tekstovima posvećenim prvom danu velikog posta. Radosno stupimo u početak posta, neka naša lica ne budu tužna, radosno započnimo sve sveto vrijeme uzdržanja. I zablistajmo svijetim sjajem svetih zapovijesti. Rečeno je da prolazni život nije ništa drugo do jedan dan, a za one koji s ljubavlju trude postoji 40 dana posta i s radošću ga se predržavajmo. Trebalo bi da primijetimo da vrijeme velikog posta ne pada u zimskom periodu, kada je zemlja zaleđena i mrtva, nego u proljeće, kada se sve vraća u život. Naprimjer, engleska riječ za post, Lent, prvobitno je označavala proljeće i u jednom tekstu od temeljnog značaja trioda isto tako označava veliki post kao proljeće. Osvanulo je proljeće posta i cvjetovi pokajanja počinju da se otvaraju. O, braćo, očistimo se od svake nečistote i zapjevajmo darodavcu svijeta. Slava tebi, jedini čovjekoljubče. Post, dakle, ne znači zimu, nego proljeće, ne tamu, nego svjetlost, ne smrt, nego obnovljenu životnu silu. On, naravno, ima i svoju sumornu stranu, koja uključuje svakodnevne zemne poklone tokom službi, tamne odežde sveštenoslužitelja, himne koje se pjevaju prigušenim glasom i izražavaju osjećanje kajanja. U hrišćanskom Vizantijskom carstvu, tokom velikog posta bila su zatvorena sva pozorišta i bile zabranjene javne predstave. Čak i danas, tokom 7 nedelja velikog posta, zabranjena su vjenčanja. Ovi elementi strogosti ne bi međutim trebalo da nas zaslijepe za činjenicu da post nije breme, da on nije kazna, nego dar blagodati Božije. Priđite narode i prihvatimo danas blagodati posta i dar Božije. Peto i konačno, naše uzdržanje tokom posta ne znači odbacivanje tvorevine Božije. Kao što tvrdi sveti apostol Pavle, ništa nije nečisto samo po sebi. Sve što je Bog stvorio, dobro je veoma. Post dakle ne znači poricanje ove dobrote, nego njeno ponovno potvrđivanje. Čistima je sve čisto, tako da na mesijanskoj gozbi u Carstvu Nebeskom neće biti potrebe za postom i za podvižničkim samoodricanjem. Međutim, kako živimo u palom svijetu i stradamo zbog posljedice grijeha, kako prvorodnog, tako i svog sobstvenog, mi nismo čisti i potrebno je da postimo. Zlo ne postoji u stvorenim stvarima kao takvima, nego u našem stavu prema njima, odnosno u našoj volji. Prema tome, svrha posta nije da odbacimo božanstvu tvorevinu, nego da očistimo svoju volju. Tokom posta mi poričemo svoje tjelesne pobude, na primjer, naš prirodni nagon za hranom i pićem, ne zato što su te pobude same po sebi loše, nego zato što su one poremećene grijehom i zahtijevaju da budu očišćene posredstvom samodiscipline. Otuda slijedi da podvižništvo ili asketizam nije borba protiv tijela, nego za tijelo. I cilj posta da očistimo tijelo od nečistote koja mu je strana i da ga učinimo duhovnim. Odričući se onoga što je grešno u našoj volji, mi ne uništavamo bogostvoreno tijelo, nego ga vaspostavljamo u njegovoj istinskoj uravnoteženosti i slobodi. Prema riječima oca Sergeja Bulgakova, mi ubijamo plot da bismo zadobili tijelo. To što tijelo čini duhovnim, ne znači međutim da ga dematerializujemo, lišavajući ga njegovog karaktera kao fizičke činjenice. Pojam duhovno ne treba izjednačavati sa pojmom nematerijalno, kao što ni plotsko ili čulno ne možemo izjednačavati sa tjelesnim. Kada pojam plot koristi sveti apostol Pavle, on označava čovjekovu sukupnost i dušu i tijelo, ali u njegovom palom stanju i u stanju odvojenosti od Boga. Na isti način i duh označava čovjekovu sveukupnost i dušu i tijelo, ali u smislu njegovog izbavljenja i oboženja blagodaću Božjom. Prema tome, i duša, isto kao i tijelo, može da postane plotska i čulna, kao što i tijelo podjednako kao i duša može da postane duhovno. Kada sveti apostol Pavle nabraja tjelesna djela, on uključuje i takve pojmove kao što su razdori, jeresi i pakost, to jest djela koja se mnogo više vezuju za dušu nego za tijelo. Čineći naše tijelo duhovnim, veliki post ne potiskuje fizičku stranu čovječije prirode, nego čini da naša materijalnost, naša veštastvenost, bude onakva kako nam je Bog zamislio. Ovo je način na koji mi tumačimo naše uzdrženje od hrane. Hleb, vino i drugi zemaljski plodovi predstavljaju darove Božje koje okušamo s poštovanjem i blagodarnošću. Ukoliko pravoslavni hrišćani u izvesnim periodima uzdržavaju od jedenja mesa, iako to u izvesnim slučajevima čine neprestano, to ne znači da hrišćanska crkva načelno zagovara vegetarijanstvo i da čin jedenja mesa smatra za grijeh. Ukoliko se povremeno uzdržavamo od vina, to ne znači da u potpunosti se odričemo njegove upotrebe. Kada postimo, to ne činimo stoga što smatramo da sam čin jedenja je sraman, nego da bismo svoje jedenje učinili duhovnim, svetotajskim i evharistijskim. Ono u tom slučaju više nije ustupak našoj gramzivosti, nego način zajedništva sa duhom darodavcem. Budući daleko od toga da nas navodi da hranu smatramo za nešto nečisto, post ima sasvim suprotnu posljedicu. Samo oni koji posredstvom uzdržanja nauče kako da kontrolišu svoj apetit, mogu da cijene potpunu slavu i ljepotu koju nam je dao Bog. Onome koji ništa nije okusio tokom 24 časa, jedna maslina učinit će se veoma hranljivo. Krišćica običnog sira ili tvrdo kuvano jaje nikada nisu tako ukusni kao na vaskršnje jutro, posle 7 nedelja posta. Ovakav pristup možemo da primijenimo i na pitanje uzdržavanja od polnih odnosa. Crkva od davnina uči da bračni parovi tokom perioda posta treba da pokušaju da žive kao braća i sestre, što nikako ne znači da su polni odnosi u braku loši sami po sebi. Naprotiv, veliki kanon Andrije Kritskog, u kojem više nego igdje u triodu nalazimo na ukazivanje na smisao posta, bez ikakve dvosmislenosti kaže: brak je častan, a bračna postelja neoskrnavljena, jer Hristos jedno i drugo blagoslovi. Tjelesno jedući u Kani na svadbi, vodu i vino pretvorivši pokaza svoje prvo čudo. Uzdržavanje bračnih parova nema dakle za cilj potiskivanje, nego očišćenje polnosti. Takvo uzdržavanje, koje se upražnjava po dogovoru povremeno, uvijek ima pozitivnu svrhu, da bi se predali postu i molitvi. Samoograničavanje, koje je daleko od toga da se ukaže na dualističko omalovažavanje tijela, služi naprotiv da polnoj dimenziji braka pridruži onu duhovnu, koje bi inače on mogao da bude lišen. Čuvajući nas od dualističkih pogrešnih tumačenja posta, triod više puta ponavlja riječi o dobru koje je svojstveno veštastvenoj materijalnoj tvorevini. Poslednjoj službi, koja se u njemu nalazi, u večernjoj na Veliku subotu, odjeljak sa 15 čitanja iz Starog Zavjeta počinje prvim riječima iz knjige Postanja: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Sve što je stvoreno, djelo je ruku Božjih, i kao takvo ono je veoma dobro. Svaki dio ove božanske tvorevine, kako tvrdi triod, pridružuje se u uznošenju pohvale stvoritelju. Mnoštva na nebesima uznose mu slavu, pred njim drhte heruvimi i serafimi, neka mu sve što diše i neka mu svaka tvar uznosi hvalu, blagosilja ga i veliča iznad svega. Ti, koji si visine prekrio vodom, koji si postavio pijesak kao granicu moru i koji sve stvari podržavaš, tebi sunce pjeva pohvalu i mjesec te proslavlja, i svaka tvar prinosi himnu tebi, svom tvorcu i stvoritelju zauvijek. Neka sve drveće u šumi likuje i pjeva, neka gore i brda poskoče u velikoj radosti zbog milosti Božje, i neka drveće u šumi zapljeska rukama. Ovako pozitivan stav prema materijalnom svijetu ne nalazi se samo u učenju o tvorevini, nego i u učenju o Hristu. U triodu se opet i opet naglašava istinska fizička realnost Hristove čovjekove prirode. Kako onda ljudsko tijelo može da bude zlo, kada ju je sam Bog u sopstvenoj ličnosti prihvatio i obožio tijelo? Kao što na jutrenju kažem u prvoj nedelji posta, u nedelji pravoslavlja: ti nam se, ljubavi neispunjeni Gospode, nisi javio samo u spoljašnjem podobiju, kao što kažu manijevi sledbenici, neprijatelji Božnji, nego u punoj i istinskoj stvarosti tijela. Pošto je Hristos prihvatio istinsko materijalno tijelo, a himne za nedelju pravoslavlja jasno kažu, postalo je moguće da se njegov lik izobrazi na svetim ikonama, gdje se kao materijal koriste drvo i boje. Neopisiva riječ Božja postala je izobraziva. Uzevši tijelo od tebe, Bogorodice, on je skrnavljeni obraz vaspostavio u njegovoj negdašnjoj slavi, ukrasivši ga božanskom ljepotom. Zato svoje spasenje ispovjedamo dijelima i riječima i izobražavamo ga na svetim ikonama. Ova tvrdnja o duhovnim mogućnostima materijalne tvorevine stalna je tema tokom perioda Velikog posta. Prve nedelje podsjećamo se na fizičku prirodu Hristovog ovaploćenja, na materijalnu realnost svetih ikona i na vidljivu estetsku ljepotu crkve. Druge nedelje posta podsjećamo se na svetog Grigorija Palamu, koji je učio da vascijela tvorevina proniknuta Božjim energijama i da čovjek još uvijek u ovom životu i svojim tjelesnim očima može da sorzecava ovu božansku slavu, da je blagodaću Božjom njegovo tijelo postalo duhovno. Treće nedelje proslavljamo veštastvo drveta krsta, a šeste nedelje blagosiljamo veštastvo palminih grančica. U srijedu strasne sedmice bivamo pomazani veštastvenim uljem u svetoj tajni miropomazanja, a na četvrtak opominjemo se kako je na tajnoj večeri Hristos blagoslovio veštaštvo hleba i vina, preobrazivši ih u svoje tijelo i krv. Oni koji postaje daleko su od odbacivanja materijalne tvorevine. Naprotiv, oni potpomažu njeno izbavljenje. Oni odgovaraju na priziv koji je sveti Pavle uputio sinovima Božijim. Žarkim iščekivanjem tvorevina očekuje da se jave sinovi Božiji. I sama tvar će se osloboditi od robovanja, propadljivosti na slobodu slave dece Božije. Jer znamo da sva tvar zajedno uzdiše i tuguje do sada. Posredstvom uzdržavanja tokom velikog posta, mi uz pomoć Božiju pokušavamo da odgovorimo na ovaj poziv kao sveštenici tvorevine, vaspostavljajući sve stvari u njihovoj prvobitnoj slavi. Ako podvižnička samodisciplina označava odbacivanje svijeta, onda je to samo u onom smislu u kojem je on iskvaren padom. Ako pak odbacuje tijelo, onda je to samo u onoj mjeri u kojoj bi se njime ovladale grešne strasti. Žudnja isključuje ljubav, sve dok žudimo za drugim osobama ili za stvarima, nismo u stanju istinski da ih volimo. Oslobađajući nas žudnje, post nas čini sposobnima za istinsku ljubav. U ovom trenutku, kada nama prestane da vlada sebična želja da prigrabimo i upotrebimo, mi počinjemo da gledamo svijet očima Adama u raju. Naše samoodricanje je put koji vodi ka našem samopotvrđivanju. To je naš način da stupimo u kosmičku liturgiju, gdje sve stvari, vidljive i nevidljive, proslavljaju svoga Tvorca.